Φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia. Στο σημερινό επεισόδιο, όπως θα είδατε λογικά από τον τίτλο, θα σας αφηγηθώ 3 all-time classic creepypasta, τα οποία πραγματικά, παιδιά, φαντασματάκια, συγγνώμη. Η τελευταία φορά που έκανα ένα αντίστοιχο επεισόδιο ήταν πριν αιώνες. Και επίσης δεν ξέρω τι φάση με τη φάση μου και τα creepypasta τα τελευταία επεισόδια, αλλά νομίζω δεν μας κακοφαίνεται. Και συγκέντρωσα εδώ 3, τα οποία 2 τα ήξερα στάνταρ, ένα όμως δεν το είχα πολύ δώσει σημασία. Και τώρα που κάθισα και το βρήκα λόγω του επεισοδίου, μου άρεσε πολύ. Είναι έτσι, αυτά τα creepypasta, έτσι, τα παλιά, τα κλασικά. Και για να ξέρετε, από τώρα θα μιλήσουμε για τον Jeff the Killer, για τον Eyeless Jack και τον Mr. White Mouth. Και ξεκινώντας με τον Jeff the Killer, χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Το creepypasta Jeff the Killer πηγαίνει κάπως έτσι. Έχουμε τον Jeffrey Woods, ο οποίος ήταν ένας έφηβος που ζούσε με τους γονείς του, τη Margaret και τον Peter, αλλά είχε και ένα μικρότερο αδερφό ονόματι Liu. Στα 13 του, ο Jeff και η οικογένειά του μετακόμισαν σε μια νέα γειτονιά, επειδή ο πατέρας του έλαβε προαγωγή. Όμως, λίγο μετά την εγκατάστασή τους, ο Jeff αποκτά ένα περίεργο συναίσθημα. Την επόμενη μέρα, ο Τζεφ και ο Λίου ετοιμάζονται να πάνε σχολείο. Πήγαν στην στάση του λεωφορείου και εκεί ήταν 3 παιδιά, ο Ράντι, ο Τρόι και ο Κίθ. Πλησίασαν τα 2 αδέρφια και έκλεψαν το πορτοφόλι του Λίου. Ο Τζεφ νιώθει ξανά αυτό το συναίσθημα, αυτό το περίεργο που αναφέραμε πριν, και επιτίθεται βία στους 3 δαίδες, ακινητοποιώντας και τους 3. Παρόλο που πήγαν στο σχολείο χωρίς υποψίες, το επόμενο πρωί τους επισκέπτονται 2 αστυνομικοί, οι οποίοι εξηγούν ότι ο Τζεφ και ο Λίου κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στους 3 τυπάδες χωρίς κίνητρο. Αλλά αφού και ο Τζεφ προσπάθησε να εξηγήσει ότι στην ουσία τους λίστεψαν, η αστυνομία δεν τον πιστεύει. Ο Τζεφ αναλαμβάνει την ευθύνη και οι αστυνομικοί υπονοούν ότι τέλος πάντων θα πάει σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα για ένα χρόνο, αλλά ο Λίου παρεμβαίνει με ένα μαχαίρι στο χέρι και παίρνει την ευθύνη για όλο το περιστατικό, δίνοντας σκοψίματα και μόλοπες στο χέρι του για να το αποδείξει. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, ο Λίου πάει στη θέση του Τζεφ, αφήνοντας τον Τζεφ μόνο του και αποκτώντας κατάθλιψη. Μετά από 2 μέρες, ο Τζεφ γίνεται όλο και πιο, να το πούμε, αδύναμος από τις ενοχές και τη μοναξιά. Ωστόσο όμως, ένα πρωί Σαββάτου, η μητέρα του επιμένει ότι πρέπει να πάει στο πάρτι γενεθλίων ενός γειτονά τους, καθώς πίστευε ότι θα τον βοηθούσε έτσι να του φτιάξει τη διάθεση. Ο Τζεφ πηγαίνει απρόθυμα στο πάρτι, αλλά τα πράγματα χειροτερεύουν όταν ο Ράντι, ο Τρόι και ο Κίθ βρίσκουν τον Τζεφ στο πάρτι και πάνε να τον αντιμετωπίσουν. Οι 3 τους ήθελαν να κάνουν καυγά, αλλά ο Τζεφ προσπάθησε να μείνει λογικός. Στη συνέχεια όμως, ο Ράντι επιτίθεται στον Τζεφ αβάναυσα, ενώ ο Τρόι και ο Κίθ λέει ότι κρατούσαν με όπλα, βασικά απειλούσαν τους γονείς και τα παιδιά με όπλα για να μην παρέμβουν στην επίθεση του Ράντι. Που κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, ο Ράντι σπάει ένα μπουκάλι βότκα πάνω στο κεφάλι του Τζεφ. Αφού ο Ράντι κινητοποίησε τον Τζεφ, συνέχεια το έλεγε να σηκωθεί να αντεπιτεθεί, και εφόσον αγωνιζόταν ο Τζεφ ακόμη να σταθεί, ο Ράντι τον πρόσβαλε λέγοντάς το ότι ο Λίου θα σαπίσει στη φυλακή και ότι θα πρέπει να ντρέπεται που δεν έκανε ο ίδιος τίποτα για να προστατέψει τον αδερφό του. Αυτό εξοργίζει τον Τζεφ, τον έκανε να σηκωθεί και να ορμήξει στον Ράντι, χτυπώντας τον άγρια στο στήθος, προκαλώντας καρδιακή αρρυθμία στη καρδιά του, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατό του. Ο Τρόι και ο Κίθ, εξοργισμένοι με το θάνατο του Ράντι, αρχίζουν να πυροβολούν τον Τζεφ, αποτυχάνουν να τα χτυπήσουν καθώς τρέχει και αφού ξέμειναν από πυρομαχικά, ο Τζεφ τους παρασύρει και τους δύο στο μπάνιο όπου τους τραυματίζει θανάσιμα. Κατά τη διάρκεια όμως αυτής της, να το πούμε έτσι, μονομαχίας επίθεσης, ο Κίθ βρέχει τον Τζεφ με χλωρίνη και εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να τον βάλει σε φωτιά. Πέταξε τον αναπτήρα του στον Τζεφ και επειδή είχε και το αλκοόλ από πριν μαζί με τη χλωρίνη και τώρα και τη φωτιά, όπως καταλαβαίνετε το πρόσωπο του κάηκε, δεν μπορούσε να σβήσει τις φλόγες, είχε πέσει ο Τζεφ από τις σκάλες και λιποθύμησε καθώς οι φλόγες τον τύλιγαν και ξυπνάει ο Τζεφ στο νοσοκομείο με επιδέσμους να καλύπτουν το πρόσωπο και το σώμα του. Δεν μπορούσε να κουνηθεί, τον επισκέφτηκε η μητέρα του, η οποία τον λέει ότι ο Λίου βγήκε από τη φυλακή, εφόσον μάρτυρες άκουσαν την ομολογία του Ράντι ότι ήταν υπεύθυνος. Και αρκετές εβδομάδες αργότερα, οι επίδεσμοι του Τζεφ αφαιρούνται, αποκαλύπτοντας το παραμορφωμένο πρόσωπο, το οποίο ξέρετε πολύ καλά, πιστεύω όλοι έχετε δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν για αυτό το creepypasta. Η μητέρα του Τζεφ τρομοκρατείται εννοείται το θέαμα, αλλά ο Λίου και ο πατέρας του απλώς μενούν αναβδί. Και όταν ο Τζεφ κοιτάζει το πρόσωπό του στο καθρέφτη, ένιωσε ωραία. Ένιωσε ότι του άρεσε. Βέβαια οι γονείς του, εφόσον είδα αυτή την, να το πούμε έτσι, θετική αντίδραση, που κακώς ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχει, οι γιατροί τους διαβεβαίωσαν ότι είναι αποτέλεσμα των παυσίπονων. Ότι και καλά ο Τζεφ είχε αυτή την, να το πούμε έτσι, αντίδραση ότι του αρέσει, λόγω του ότι έπαιρνε τα παυσίπονα. Όταν όμως τον παίρνουν σπίτι εκείνη τη μέρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η μητέρα του Τζεφ ξυπνά και βρίσκει τον Τζεφ στο μπάνιο να καίει τα βλέφαρά του και να χαράζει ένα χαμόγελο στο στόμα του. Όπως καταλαβαίνετε, επεκτείνεται και στα μάγουλα. Συνειδητοποιεί ότι ο Τζεφ έχει τρελαθεί και ξέρει ότι πρέπει να τον κινητοποιήσει ή και μάλλον να τον σκοτώσει. Όταν αυτή το λέει στον πατέρα του Τζεφ, ο Τζεφ το ακούει στα κρυφά και πάει και σκοτώνει τους γονείς του. Ο Λίου βέβαια ξυπνά από τον θόρυβο και προσπαθεί να ξανακοιμηθεί ή να μην το δώσει σημασία, ωστόσο ο Τζεφ σέρνεται στο δωμάτιό του και λέει στον Λίου να κοιμηθεί πριν βυθίσει το μαχαίρι στο στήθος. Εννοείται, όπως καταλαβαίνετε, ο Λίου πεθαίνει επίσης. Στη συνέχεια, και εδώ είναι το τέλος, ο Τζεφ γίνεται ένας κατασυρωήν δολοφόνος, σκοτώνοντας όσους αρνούνται να κοιμηθούν τη νύχτα. Και έτσι ο Τζεφ γίνεται ο γνωστός διαβόητος άγνωστος δολοφόνος. Έτσι το περιγράφει, η ιστορία creepypasta. Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ξέρετε ποιος ήταν ποιο είναι το creepypasta με τον πρωταγωνιστή, τον Jeff the Killer, και πιστεύω ότι όλοι μας ήμασταν τα βράδια σε φάση ότι όμα δεν με κοιμηθώ, ξέρω εγώ, θα τον δω έξω από την μπαλκονόπορτά μου να με κοιτάει και στο επόμενο ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων μου θα τον δω, ξέρω εγώ, μπροστά μου να με σκοτώνει και να μου λέει πάνε για ύπνο. Πάμε τώρα στην επόμενη ιστοριούλα, στο επόμενο creepypasta, το οποίο έχει να κάνει με τον Eyeless Jack. Γεια σας, το όνομά μου είναι Mitch. Είμαι εδώ για να σας πω για μια εμπειρία που είχα. Δεν ξέρω αν ήταν παραφυσικό ή τι άλλη λέξη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να τα περιγράψουν αυτά. Τέλος πάντων, ένα πράγμα με επισκέφτηκε. Και τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς πιστεύω όντως σε αυτό το παραφυσικό κομμάτι. Μια εβδομάδα αφότου μετακόμισα με τον αδελφό μου, τον Edwin, μετά την κατάσχεση του σπιτιού μου, τελείωσα με τις αποσκευές. Στον Edwin του άρεσε η ιδέα να μετακομίσω, εφόσον δεν είχαμε δει ένας τον άλλον για 10 ολόκληρα χρόνια, οπότε όπως φαντάζεστε ήμουν και εγώ ενθουσιασμένος. Σύντομα εκείνο το βράδυ αποκοιμήθηκα, και μετά από εκείνη την πρώτη εβδομάδα άκουσε ένα θόρυβο θροίσματος, ο οποίος ερχόταν από έξω, γύρω στις 1 το πρωί. Νόμιζα ήταν κάποιο ρακούν, οπότε το αγνόησα και προσπάθησα να κοιμηθώ. Το επόμενο πρωί το είπα στον Έντουιν και συμφώνησε μαζί μου. Το επόμενο βράδυ όμως νόμιζα ότι άκουσα το παράθυρό μου να ανοίγει και ένα δυνατό χτύπημα, κάτι σαν να έμπαινε στο δωμάτιό μου. Σηκώθηκα και κοίταξα γύρω από το δωμάτιό μου, αλλά δεν είδα τίποτα. Το επόμενο πρωί, ο Έντουιν έριξε το φλιτζάνι του καφέ όταν με είδε. Σήκωσε έναν καθρέφτη και έτσι με έβαλε να δω τον εαυτό μου. Είχα μια μεγάλη πληγή στο αριστερό μου μάγουλο. Αφού με πήγανε σπασμένα στο νοσοκομείο, ο γιατρός μου είπε ότι πρέπει να υπνοβατούσα, αλλά στη συνέχεια μου έδειξε κάτι που έκανε το αίμα μου να παγώσει. Σήκωσε το πουκάμισό μου και αποκάλυψε μια ραμμένη τομή όπου ήταν το νεφρό μου. Κοίταξα με ορθά ανοιχτά μάτια τα δικά του. «Έχασες με κάποιον τρόπο το αριστερό νεφρό σου χθες το βράδυ», μου είπε ο γιατρός. «Δεν ξέρουμε πώς όμως. Συγγνώμη, Μίτς». Η επόμενη νύχτα ήταν το σημείο καμπής μου. Γύρω στα μεσάνυχτα ξύπνησα και είδα ένα πραγματικά τρομακτικό θέαμα. Κοιτούσα πρόσωπο με πρόσωπο ένα πλάσμα με μαύρη φούτερ, με κουκούλα και σκούρη μπλε μάσκα χωρίς μύτη ή στόμα να με κοιτάζει. Αυτό που με τρόμαξε περισσότερο ήταν ότι δεν είχε μάτια, απλώς άδειες, μαύρες εγκοπές. Πλάσμα είχε επίσης κάποια μαύρη ουσία που έσταζε από τις κόγχες των ματιών. Άρπαξα μια φωτογραφική μηχανή από δίπλα μου που είχα και τράβηξα μια φωτογραφία. Αμέσως μετά τη λήψη, το πλάσμα όρμησε πάνω μου και προσπάθησε να ανοίξει το στήθος μου για να φτάσει στους πνεύμονές μου. Το σταμάτησα, κλωτσώντας το στο πρόσωπο. Καθώς έτρεξα έξω από το δωμάτιό μου, άρπαξα το πορτοφόλι μου. Θα χρειαζόμουν τα χρήματα. Έτρεξα έξω από το σπίτι του αδελφού μου μέσα στη νύχτα. Τελικά κατέληξα στο δάσος κοντά στο σπίτι του Έντουιν και σκόταψα σε ένα βράχο. Έπεσα ανέστητος και ξύπνησα στο νοσοκομείο. Ο γιατρός μου, ο ίδιος που με περιέθαλψε πριν, μπήκε στο δωμάτιο. «Έχω καλά και κακά νέα, Μίτς», είπε ο γιατρός μου. «Τα καλά νέα είναι ότι είχατε μικρούς τραυματισμούς και οι γονείς σας θα σε πάρουν από εδώ», αναστέναξα με ανακούφιση. «Τα κακά νέα είναι ότι ο αδελφός σου σκοτώθηκε από κάποιο πράγμα». «Τα συλληπιτήριά μου». Οι γονείς μου με πήγαν στο σπίτι του Έντουιν για να μαζέψω τα υπόλοιπα υπάρχοντά μου, πράγμα που έκανα. Μόλις μπήκα στο δωμάτιό μου, φοβήθηκα αλλά παρέμεινα ήρεμος. Άρπαξα τη φωτογραφική μηχανή μου και μετά σταμάτησα εκεί που ήμουν. Διότι στο διάδρομο που οδηγούσε στο δωμάτιό μου, είδα το σώμα του Έντουιν και κάτι μικρό να βρίσκεται δίπλα του. Το πήρα και μπήκα στο αυτοκίνητο των γονιών μου, χωρίς να αναφέρω το πτώμα του Έντουιν. Κοίταξα το πράγμα που είχα πάρει και σχεδόν έκανα εμετό. Κρατούσα το κλεμμένο, μισοφαγωμένο νεφρό μου με κάποια έτσι μαύρη ουσία από πάνω του. Και πάμε τώρα στο τελευταίο all time classic creepypasta, το οποίο έχει τον τίτλο Mr. Wide Mouth. Χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Κατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας, ποτέ δεν παραμείναμε σε ένα μέρος για πολύ. Εγκατασταθήκαμε στο Rhode Island όταν ήμουν 8 ετών και εκεί παραμείναμε μέχρι που πήγα στο κολέγιο στο Colorado Springs. Οι περισσότερες από τις αναμνήσεις μου έχουν τις ρίζες τους στο Rhode Island, αλλά υπάρχουν θράσματα σε ένα μέρος του εγκεφάλι μου που ανήκουν σε διάφορα σπίτια στα οποία είχαμε ζήσει όταν ήμουν πολύ μικρός. Περισσότερες από αυτές τις αναμνήσεις είναι ασαφείς και άσκοπες. Κυνηγώντας σε ένα άλλο αγόρι στην πίσω αυλή ενός σπιτιού ή προσπαθώντας να φτιάξουμε μια σχεδία για να επιπλέψουμε στο ριάκι πίσω από το διαμέρισμα που νοικιάζαμε και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχει ένα σύνολο αναμνήσεων που παραμένει τόσο καθαρό, λες και έγιναν μόλις χθες. Συχνά αναρωτιέμαι αν αυτές οι αναμνήσεις είναι απλώς όνειρα που παρήχθησαν από την ίωση που πέρασα εκείνη την άνοιξη, αλλά βαθιά μέσα μου ξέρω ότι είναι αληθινές. Ζούσαμε σε ένα σπίτι λίγο έξω από την πολύβουη Μητρόπολη του New Vineyard, Maine, με πληθυσμό 643 κατοίκους. Ήταν μια μεγάλη δομή, ειδικά για μια τριμελή οικογένεια. Υπήρχαν αρκετά δωμάτια που δεν είδα στους 50 μήνες που μείναμε εκεί. Κατά κάποιον τρόπο ήταν σπατάλη χώρου, αλλά ήταν το μόνο σπίτι στην αγορά εκείνη την εποχή, τουλάχιστον μέσα σε μία ώρα μετακίνησης από τον τόπο εργασίας του πατέρα μου. Την ημέρα μετά τα 5 γενέθλιά μου, ανέβασα πυρετό. Ο γιατρός μου είπε ότι θα είχα πυρετό για τουλάχιστον άλλες 3 εβδομάδες. Ήταν φρικτό το timing και να φανταστείτε, ήμασταν σε διαδικασία να πακετάρουμε τα πράγματά μας και να μετακομίσουμε στην Πενσιλβανία και τα περισσότερα από τα πράγματα ήταν ήδη βασικά σε κουτιά, αφήνοντας το δωμάτιό μου σχεδόν άδειο. Η μητέρα μου έφερνε πιπερόριζα και βιβλία αρκετές φορές τη μέρα και αυτά έτσι με βοηθούσαν λίγο στο να είμαι ψυχαγωγημένος και να μην βαριέμαι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πως γνώρισα τον κύριο Widemouth. Νομίζω ότι ήταν περίπου μία εβδομάδα αφότου ανέβασα τον πυρετό. Η πρώτη μου ανάμνηση από το μικρό πλάσμα ήταν όταν τον ρώτησα αν είχε όνομα. Μου είπε να τον φωνάζω κύριο Widemouth επειδή το στόμα του ήταν μεγάλο. Στην πραγματικότητα τα πάντα γύρω του ήταν μεγάλα σε σύγκριση με το σώμα του. Το κεφάλι του, τα μάτια του, τα στραβά αυτιά του, αλλά το στόμα του ήταν μακράν το μεγαλύτερο. «Μοιάζει με Φέρμπι», είπα καθώς ξεφύλιζε ένα από τα βιβλία μου. Ο κύριος Widemouth σταμάτησε και μου έριξε μια περίεργη ματιά. «Φέρμπι, τι είναι το Φέρμπι», ρώτησε. Ανασήκωσα τους ώμους. «Ξέρεις, το παιχνίδι, το μικρό ρομπότ με τα μεγάλα αυτιά. Μπορείς να το χαϊδέψεις, να το ταΐσεις, λες και είναι ένα πραγματικό κατοικίδιο ζώο». «Α», είπε ο κύριος Widemouth ενώ συνέχιζε το να διαβάζει το βιβλίο μου. «Δεν χρειάζεσαι ένα από αυτά. Δεν είναι το ίδιο με το να έχεις ένα πραγματικό φίλο». Θυμάμαι τον κύριο Widemouth να εξαφανίζεται κάθε φορά που η μητέρα μου έμπαινε για να με ελέγξει. «Ξαπλώσα κάτω από το κρεβάτι σου», μου εξήγησε αργότερα. «Δεν θέλω να με δουν οι γονείς σου γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μας αφήσουν να παίζουμε μαζί πια». Δεν κάναμε πολλά εκείνες τις πρώτες μέρες. Ο κύριος Widemouth απλώς κοίταζε τα βιβλία μου, γοητευμένος από τις ιστορίες και τις εικόνες που περιείχαν. Το τρίτο ή τέταρτο πρωί αφού τον γνώρισα, με χαιρέτησε με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του. «Έχω ένα νέο παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε», είπε. «Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έρθει η μητέρα σου να σε ελέγξει, γιατί δεν γίνεται να μας δει να παίζουμε. Είναι ένα μυστικό παιχνίδι». Αφού η μητέρα μου παρέδωσε περισσότερα βιβλία και σόδα, ο κύριος Widemouth γλίστρησε κάτω από το κρεβάτι και τράβηξε το χέρι μου. «Πρέπει να πάμε στο δωμάτιο στο τέλος αυτού του διαδρόμου», είπε. Αντιτάχθηκα στην αρχή, καθώς οι γονείς μου είχαν απαγορεύσει να βγω από το κρεβάτι χωρίς την άδειά τους, αλλά ο κύριος Widemouth επέμενε και επέμενε μέχρι να ενδώσω. Τον λόγο δωμάτιο δεν είχε έπιπλα ή ταπετσαρίες, το μόνο χαρακτηριστικό του ήταν ένα παράθυρο απέναντι από την πόρτα. Ο κύριος Widemouth διέσχισε το δωμάτιο και έδωσε στο παράθυρο μία όθηση ανοίγοντάς το και στη συνέχεια μου έγνεψε να κοιτάξω έξω και κάτω. Ήμασταν στο δεύτερο όροφο του σπιτιού, αλλά ήταν σε ένα λόφο και από αυτή τη γωνία η πτώση ήταν μεγαλύτερη. «Μου αρέσει να φαντάζομαι εδώ», εξήγησε ο κύριος Widemouth. «Προσποιούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μαλακό τραμπολίνο κάτω από αυτό το παράθυρο και πηδάω. Αν προσποιηθείς και το φανταστείς αρκετά δυνατά, θα αναπηδήσεις πίσω σαν φτερό. Προσπάθησέ το». Ήμουν ένα πεντάχρονο παιδί με πυρετό, αλλά δεν ξέρω πώς κατάφερε και μια λογική σκέψη πέρασε το μυαλό μου, καθώς σκέφτηκα την πιθανότητα. «Είναι μια μεγάλη πτώση», είπα. «Ναι, αλλά αυτό είναι που το κάνει διασκεδαστικό. Δεν θα ήταν διασκεδαστικό αν ήταν μόνο μια μικρή πτώση. Αν ήταν έτσι, μπορείς κάλλιστα να αναπηδήσεις και σε ένα πραγματικό τραμπολίνο. Έπαιξε με την ιδέα στο μυαλό μου, φανταζόμενος τον εαυτό μου να πέφτει στον αέρα μόνο και μόνο για να αναπηδήσει πίσω στο παράθυρο σε κάτι αόρατο από τα ανθρώπινα μάτια. Αλλά ο ρεαλισμός μου με κράτησε. «Ίσως κάποια άλλη στιγμή», είπα. «Δεν ξέρω αν έχω αρκετή φαντασία, θα μπορούσα να τραυματιστώ». Το πρόσωπο του κύριου Widemouth παραμορφώθηκε σε κάτι σαν γρύλισμα, αλλά μόνο για μια στιγμή. Ο θυμός έδωσε τη θέση του στην απογοήτευση. «Αφού το λες», είπε. Πέρασε και όλα στην υπόλοιπη μέρα κατά το κρεβάτι μου, ήσυχο σαν ποντικάκι. Το επόμενο πρωί ο κύριος Widemouth έφτασε κρατώντας ένα μικρό κουτί. «Θέλω να σου δείξω πώς να κάνεις ταχυδακτυλουργίες», είπε. «Εδώ είναι μερικά πράγματα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να εξασκηθείς. Πριν αρχίσω να σου κάνω μάθημα». Κοίταξα το κουτί. Ήταν γεμάτο μαχαίρια. «Οι γονείς μου θα με σκοτώσουν», φώναξα τρομοκρατημένος που ο κύριος Widemouth είχε φέρει μαχαίρια στο δωμάτιό μου. «Αντικείμενα που οι γονείς μου δεν θα μου επέτρεπαν ποτέ να αγγίξω. Θα με δίνουν και θα με βάλουν τιμωρία για ένα χρόνο». Ο κύριος Widemouth συνοφριώθηκε. «Είναι διασκεδαστικό να κάνεις ταχυδακτυλουργίες με αυτά. Δοκίμασέ το». Έσπρωξα το κουτί μακριά μου. «Δεν μπορώ. Θα έχω πρόβλημα. Τα μαχαίρια δεν είναι ασφαλή για να τα πετάς στον αέρα». Το συνοφρίωμα του κύριου Widemouth βυθίστηκε σε ένα μουγκριτό. Πήρε το κουτί με τα μαχαίρια και γλίστρισε πάλι κάτω από το κρεβάτι μου, παραμένοντας εκεί την υπόλοιπη μέρα. Άρχισα να αναρωτιέμαι πόσο συχνά ήταν κάτω από το κρεβάτι μου. Άρχισα να δυσκολεύομαι να κοιμάμαι μετά από αυτό. Ο κύριος Widemouth με ξυπνούσε συχνά τη νύχτα, λέγοντας ότι έβαλε ένα πραγματικό τραμπολίνο κάτω από το παράθυρο. Ένα μεγάλο, ένα που δεν θα μπορούσα να δω στο σκοτάδι. Πάντα αρνούμουν και προσπαθούσα να ξανακοιμηθώ, αλλά ο κύριος Widemouth επέμενε. Μερικές φορές έμενε δίπλα μου μέχρι νωρίς το πρωί, ενθαρρύνοντάς με να πηδήξω. Δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό να παίζει μαζί του πια. Η μητέρα μου ήρθε ένα πρωί και μου είπε ότι μπορούσα να περπατήσω έξω. Σκέφτηκε ότι ο καθαρός αέρας θα ήταν καλός για μένα, ειδικά αφού περιορίστηκα στο δωμάτιό μου για τόσο καιρό. Ενθουσιασμένος φόρεσα τα αθλητικά μου και βγήκα στην πίσω βεράντα, λαχταρώντας την αίσθηση του ήλιου στο πρόσωπό μου. Ο κύριος Widemouth με περίμενε. «Έχω κάτι που θέλω να δεις», είπε. Πρέπει να το έριξα μια περίεργη ματιά, γιατί μετά είπε: «Είναι ασφαλές, το υπόσχομαι». Τον ακολούθησα στην αρχή, ήμασταν σε ένα μονοπάτι ελαφιών που έτρεχε μέσα από το δάσος πίσω από το σπίτι. «Αυτός είναι ένας σημαντικός δρόμος», είπε. «Είχα πολλούς φίλους στην ηλικία σου. Όταν ήταν έτοιμοι, τους πήγαινα σε αυτό το μονοπάτι, σε ένα ιδιαίτερο μέρος. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα, αλλά μια μέρα ελπίζω να σε πάω εκεί». Επέστρεψα στο σπίτι, αναρωτώμενος τι είδους μέρος βρισκόταν πέρα από αυτό το μονοπάτι. 2 εβδομάδες αφού του γνώρισα τον κύριο Widemouth, φορτώσαμε και το τελευταίο κυβότι ως το φορτηγό. Θέμουν στη καμπίνα αυτού του φορτηγού, καθισμένος δίπλα στον πατέρα μου, για τη μεγάλη διαδρομή προς την Πενσιλβανία. Σκέφτηκα να πω τον κύριο Widemouth ότι θα έφευγα, αλλά ακόμα και σε ηλικία των 5 άρχισα να υποψιάζομαι ότι ίσως η προθέση του πλάσματος να μην ήταν και οι καλύτερες, και έτσι γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να κρατήσω την αναχώρησή μου μυστική. Ο πατέρας μου και εγώ ήμασταν στο φορτηγό στις 4 το πρωί. Ήλπιζε να μας φτάσει στην Πενσιλβανία μέχρι το μεσημέρι της επόμενης μέρας με τη βοήθεια μιας ατελείωτης πρόσφορας καφέ και 6 πακέτων ενεργειακών ποτών. Έμοιαζε περισσότερο με έναν άνθρωπο που ήταν έτοιμος να τρέξει μαραθώνιο παρά με κάποιον που επρόκειτο να περάσει 2 μέρες ακίνητος. «Είναι πολύ νωρίς για σένα, ρώτησε. Έχναψα καταφατικά και κούπισα το κεφάλι μου στο παράθυρο, ελπίζοντας για λίγο ύπνο πριν να ανατείλει ο ήλιος. Ένιωσα το χέρι του πατέρα μου στον ώμο μου. «Αυτό είναι το τελευταίο, γιέ μου, στο υπόσχομαι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για σένα, όσο άρρωστος κι αν ήσουν, αλλά μόλις ο παπάς πάρει προαγωγή, μπορούμε να ηρεμήσουμε και να κάνεις κι εσύ κάποιους σταθερούς φίλους. Άνοιξα τα μάτια μου καθώς βγαίναμε από τον δρόμο. Είδα τη σιλουέτα του κύριου Widemouth στο παράθυρο του υπνοδωματίου. Στεκόταν ακίνητος μέχρι που το φορτηγό ήταν έτοιμο να στρίψει στο κεντρικό δρόμο. Με το ένα χέρι μου έγνεψε αντίο, ενώ με το άλλο κρατούσε ένα μαχαίρι. Χρόνια αργότερα επέστρεψα στο New Vineyard. Το κομμάτι γης πάνω από το οποίο βρισκόταν το σπίτι μας ήταν άδειο, ήταν γεμάτο θρύψαλα, καθώς το σπίτι κάηκε λίγα χρόνια μετά την αποχώρησή μας. Από περιέργεια ακολούθησα το μονοπάτι που μου είχε δείξει ο κύριος Widemouth. Ένα μέρος μου περίμενε να πηδήξει από την τρομάρα του λόγω της παρουσίας του, αλλά ένιωσα ότι ο κύριος Widemouth είχε φύγει. Κατά κάποιον τρόπο ήταν μάλλον δεμένος με το σπίτι, το οποίο δεν υπήρχε πια. Το μονοπάτι τελείωνε στο νεκροταφείο του New Vineyard. Και παρατήρησα κιόλας ότι πολλές από τις σταφόπλακες αυτές ανήκαν σε παιδιά. Και λοιπόν φαντασματάκια, το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να χαρήκατε αυτά τα τρία τρομακτικά all time classic creepypasta τα οποία σας αφηγήθηκα. Θα χαρώ πάρα πολύ αν δεν με έχετε βρει ήδη σε Instagram και Facebook να το κάνετε πατώντας Creepypedia. Και εννοείται για όσους γουστάρουν horror, λογοτεχνία, υπάρχουν δύο βιβλία τα οποία έγραψα και θα ήθελα πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας και θα ήθελα εννοείται πάρα πολύ να μάθω για το ποια ιστορία σας άρεσε και γενικά πώς σας έκανε να νιώσετε. Θα υπάρχουν links στην περιγραφή του επεισοδίου, εννοείται, για όποιον ενδιαφέρεται. Θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω, να τα πούμε αν είναι σε ένα επόμενο επεισόδιο της Creepypedia και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!